Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušalci, tema današnje emisije je kompozitor filmske muzike Shirley Walker. Shirley Walker, američki filmski kompozitor i dirigent, jedna je od pet ženskih kompozitora Hollywooda. Walkerova je sva svoja djela zapisala ručno, sama ih je orkestrirala i dirigovala ih. Za početak današnje emisije poslušajmo muziku koju je Shirley komponovala za animirani film iz 1993. godine koji nosi naziv Batman Mask of the Phantasm.
muzička enciklopedija.
Shirley Walker je često sarađivala sa kompozitorom Danny Elfmanom. Plod njihove saradnje je muzika za TV seriju koja nosi naziv The Flash, pa je poslušajmo u nastavku emisije.
Thank you.
muzička enciklopedija.
Volkerova je 2001. godine osvojila Daytime Emmy nagradu za muziku koju je napisala za američku animiranu televizijsku seriju Batman of the Future, pa je poslušajmo za kraj današnje emisije.
Muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. S Bogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.